Tor Henriksen, du har vært knyttet til Statens bibliotek og informasjonshøyskole siden 1970. Kan du si litt om de prosessene og de rollene og de stillingene du hadde fra starten av i den utdanningen?
Ja, jeg kom til det som da het Statens bibliotekskole i 1970, etter å ha vært et par år som sendelektor i Frankrike. Og før der så jobbet jeg i Studentsamskipnaden i Oslo og var kontorsjef i boligavdelingen der. I 1970 så fikk jeg da et kombinert stipend og lektorstilling ved Statens bibliotekskole, og drev da kombinert selvutdannelse og undervisning i de fagene som jeg måtte beherske i de første par åra. Etter hvert så begynte jeg nok å blande meg litt bort i administrasjonen der. Jeg begynte egentlig på bibliotekskolen fordi jeg var lei av å drive med administrasjon. Jeg hadde lyst til å drive mer faglig, men det viste seg å være en feiltagelse. For jeg kom svært fort bort i arbeidet med ny fagstruktur, og fikk da en ledende rolle i utviklingen der. Og det endte da opp med at jeg ble undervisningsleder på slutten av 80-tallet. Fikk opprykk til førsteamanuensis og ble rektors nærmeste stedfortreder. I 1980 så fikk han et stipend til et opphold ved UCLA, California. Og da overtok jeg som fungerende rektor. Omtrent på denne tiden så vedtok Stortinget at det skulle opprettes regionale høyskolestyrer, og der skulle vi puttes inn. Det var ingen sånn voldsomme hurrarop og begeistring for dette der, og jeg satt da som nybakt fungerende rektor, og et eget styre som tok opp dette som egen sak, og de vedtok at nei, det ville ikke vi være med på. Jeg måtte da skrive til Ervik og vedlegge protokollen og si at jeg ba om råd i hvordan jeg skulle forholde meg til dette her. Og hvorpå både jeg og styreformannen vår, Merle Sivertsen, ble innkalt, og det var tydelig at Ervik og Merle Sivertsen var gamle kjente fra partiet. Og det startet med at Ervik sa, men Merle da, har du tenkt å gå imot Stortinget? Nei, hun skjønte jo det etter hvert, så da forsvant jo da vårt egne styre, og vi ordnet oss pent inn i folden under det regionale.
Var det mye konflikt internt i utdanningen som følge av det der?
Nei, egentlig ikke. Det var et stortingsvedtak, og jeg hadde ikke noen problemer med å markedsføre det der internt. Men det var noen som syntes at vi skulle beholde selvstendigheten, da, som det ofte er i slike tilfeller. Men det var ikke noe begeistring, det var det ikke. Men så lenge vi fikk drive med vårt, så var ikke det noe problem.
Men så kom samarbeidet i rektorkollegiet og med Ervik. Hvordan foregikk det?
Det foregikk jo på den måten at vi fikk lov til å være bisittere på styremøtene. Og der var det da nærmest en kutyme at rektorene reiste seg og sa noe om de sakene som direkte angikk den enkelte skole. Det syns vi var en ordning, og det skulle mye til at vi holdt oss borte fra de møtene, for det var veldig viktig å være til stede på en eller annen sett. Vi fikk jo da et eget høgskoleråd med en valgt leder på hver enkelt høyskole, som dere sikkert vet. Og det kom jo etter hvert da i funksjon. Men det var jo rent administrativt, dette samarbeidet med høgskolestyret. Det var jo ikke et faglig samarbeid, for at vi hadde jo ikke noen kolleger, verken innen det regionale høyskolesystemet for Oslo eller for landet for øvrig. Så alle våre faglige kontakter, de var utenlands. Det var noen saker som tross alt var av faglig art som ble tatt opp. Det var jo det hver gang det skulle opprettes kommisjoner for å heve folk fra en status til status over. Det kunne være folk med på bibliotekarnivå som skulle heves til lektornivå. Det kunne være lektorer som skulle heves til første amanuensisnivå. Og etter hvert, men dette var mye senere, så var det jo spørsmål om doktorgrader også.
Var det problematisk med de prosessene?
Nei, egentlig ikke. Jeg fikk vel en gang en liten bemerkning fra Ervik på at jeg var litt for flittig til å oppnå meg selv i kommisjonene. Det var jo en enkel måte å spare penger på. For det første var det ganske dyrt å ha slike kommisjoner. For det andre så var det gode muligheter å få det akkurat som jeg ville. Så, men det var ikke noe påbud, men han nevnte det at kanskje ikke jeg burde sitte i alle kommisjonene.
Jeg synes jeg hører en utdannelse som fikk lov å fortsette i sitt gode, gamle faglige spor og gjøre ganske mye som de ville på det planet, men som samtidig gled pent inn da i denne sammenslåingsprosessen. Er det et riktig?
Ja, jeg tror det er en riktig oppfatning. Ja.
Og senere, var det greit å komme sammen med alle? Du har vel ikke fulgt helt fram kanskje til dagens situasjon sånn? Jo, det har du forresten. Ja. Men jeg tenker på alle disse som nå samles i campus på Bislett, og hvilke fordeler og eventuelt hvilke ulemper det har vært for akkurat den utdanningen.
Jo, jeg har tenkt mye over det. Særlig da for, ja, ble det 10, 20, ja, det er over 30 år siden. Vi holdt jo på slutten av 70-tallet å planlegge en Norges bibliotekshøyskole. Og den ble da ledet den utredningen av hovedbibliotekar og senere riksbibliotekar Munthe. Men den fikk vi jo aldri noe svar på, annet enn at det her, ja, vi hadde antagelig gapet over for mye. Jeg tror ikke det var noen i departementet som liksom sto på vår side og fremmet den saken, og heller ikke i Stortinget eller andre steder. Så vi la det på lot det ligge, men vi hadde jo da planer om å få til et hovedfagstudium. Og det hadde vi startet med allerede på slutten av 70-tallet, men i en annen form enn Norges bibliotekshøyskole, en Norges bibliotek- og informasjonshøyskole. Det var mer i form av et tradisjonelt hovedfag som bygde da på den treårige utdannelsen ved bibliotekshøyskolen. Og gjennom vårt samarbeid med massevis av utenlandske læresteder så hadde vi jo sett at den amerikanske modellen med bachelor, eller kandidat, og magister, eller master, og doktor, altså denne tredelingen, den var i ferd med å slå gjennom over hele verden. Og vi tenkte jo etter hvert veldig mye i 3+2, og kanskje senere doktorgrad. Og vi planla da et videregående studium som vi fikk anbefalt av det regionale høyskolestyret og godkjent i departementet. Og det skulle da hete et videregående studium. Det var veldig stor tilbakeholdenhet i departementet mot å kalle det hovedfag. Det var liksom et jargongord som vi brukte internt i rektorkollegiet og ved skolene, men offisielt sett så skulle det ikke være hovedfag. Men vi forberedte jo denne tredelte utdanningsmodellen sånn tidlig på 80-tallet.
Du sa noe i sted som tyder på at det ikke bare var helt silkeglatt samarbeid med departementet, eller hørte jeg feil?
Nei, altså et samarbeid, altså vi vet jo at de hadde jo helt andre oppgaver enn oss i den saken der. Jeg synes jeg hadde et åpent og veldig greit forhold til departementet. Det var særlig Kari Østvedt som var min nærmeste kontakt i departementet. Og nei, det var helt problemløst, men altså jeg fikk jo forklaringen på hvorfor de forskjellige tingene ikke skjedde. Det var, jeg oppfattet ikke det som noe motvilje, men at det ikke, tiden var ikke inne.
Husker du den saken fra departementet? Du var vel der også, Presnes?
Ja, jeg kunne jo skjønne, siden jeg stelte med lærerutdanningen, og de hadde fått hovedfag, noen av dem, her i Oslo i 1976, at man ikke kunne få det samme på denne institusjonen, men det hadde jo selvsagt med litt mer å gjøre med faglig innretning.
Ja.
Og men det tok jo forholdsvis lang tid før de kom inn i folden med den utdanningen.
Ja, det der med at noen lærerskoler, det var jo veldig spesielle lærerskoler som fikk hovedfag. Ja. Det var jo ikke generelt for allmennlærerutdanningen.
Nei. Ja.
Men hvor var vi? Jo, jeg kan jo nevne da at vi fikk jo så lov å starte dette et diplombibliotekarstudie, ble det etter hvert kalt, i 83. Og vi hadde da en høytidelig åpning, og hadde invitert folk fra departementet, det kom flere, det kom folk fra Riksbibliotekstjenesten, og liksom, ja, alle som vi syntes burde glede seg over at vi endelig kom i gang med dette der. Og jeg husker jeg kjøpte inn noen flasker champagne for å feire dette her. Og alle tok imot og syntes det var hyggelig. Og så gikk det jo et halvt års tid, og så kom brevet fra Riksrevisjonen om at det var servert champagne ved en bestemt anledning. Jeg måtte jo bare svare som man gjør, at vi tar dette til etterretning.
Denne utdanningen som du har fulgt i så mange år, den har jo fusjonert, holdt jeg på å si, med mange innenfor samme institutt og fakultet etter hvert. Det har vært journalistene, etter hvert medier og kommunikasjon, og det har vært etter hvert samfunnsfag. Har det hatt noen fordeler ved seg, eller hvordan ser du på den prosessen?
Ja, så jeg jobbet jo et år nede i sekretariatet sammen med Ervik for å forberede denne sammenslutningen. Og vi har laget da forskjellige modeller som ble diskutert i rektorkollegiet. En modell var basert på faglig nærhet, en annen var basert på hvor vi tilfeldigvis holdt til, altså geografisk nærhet, og en tredje husker jeg ikke. Men jeg kom jo fram til at det var journalistene som sto oss nærmest. Og slik ble det. Til å begynne med så mente vel Kari Østvedt i departementet at kanskje vi var store nok til å være eget fakultet eller egen avdeling. Men man kom vel fram til at det ble for mange små avdelinger, og at så vi ble slått sammen med Journalisthøgskolen. Og ja, det var jo ikke så mye hyggelige folk der, mye dyktige folk, og det var ikke noen store problemer med det. Vi hadde jo da den første dekan for vår avdeling, kom jo fra journalistskolen, men han var jo gammel universitetsbibliotekar, og det var ikke noe særlig problematisk å få forståelse for dette her. Så i min tid så opplevde jeg ikke det som noe problematisk. Jeg var også en gammel kollega av Ole Christian Lagesen, som jo var rektor der, og vi kjente jo hverandre, for vi hadde jobbet sammen i samskipnaden. Nei, det var ikke noe problem med det samboerskapet, vil jeg si.
Hvis vi nå ser på, vender tilbake til slutt mot selve faget, selve utdanningen, som var ditt ståsted fra du startet. Hva synes du har vært fordeler og vært ulemper med denne lange vandringen gjennom samlokalisering og integrering til en stor høyskole?
Ja, så samlokaliseringen og integreringen i et stort høyskoleapparat, det prøvde jeg å tenke gjennom, og det diskuterte vi gjennom før det skjedde. Min personlige oppfatning, og som jeg forsøkte å selge til mine medarbeidere, det var at skulle vi klare å realisere denne tredelingen av utdanningen, altså med doktorgradsnivå på toppen, så ville det gå mye lettere å få til i en stor organisasjon eller enn i en liten. I tillegg kom det at vi ble tilbudt mye nyere lokaler her. Så det var nok argumenter, og det synes jeg bodde de fleste av våre ansatte slik at det fikk kortere arbeidsvei hit enn til Dernegata. Så det akkurat den flyttingen, den den var uproblematisk. Däremot själva den organisatoriska strukturen bød nok på stora utmaningar för oss när vi kom in i den.
Vilket då?
Ja, för det första så skulle ju rektor vara valt. Det var det ingen av oss som liksom syns var något särskilt. I alla fall syns inte jag det. Fordi mente jo at det var en middelaldersk ordning, og ja, som egentlig stammer fra laugsvesenet, hvor oldermann ledet det hele, men man slapp ikke til folk utenfra i slike jobber. Jeg mener også, jeg diskuterte jo dette med mine utenlandske kolleger, og de mente at en av svakhetene var at da blir det ikke noe profesjon å være rektor. Men vi fant oss jo i det også. Det er den andre tingen som vi ikke likte, og det var jo da den todelingen i to administrative søyler. Jeg vet ikke hvem som fant på den egentlig, men jeg lurer på hvilken det var, Steinar Stjerne. Og at det ble da veldig vanskelig og tungvint å drive de forskjellige avdelingene, fordi det var stor selvstendighet for den skal vi si, økonomisk administrative delen i forhold til den faglige. Vi var jo vant til at dette her var integrert, og at det var at toppledelsen var både faglig og administrativ leder. Det var nytt for oss, og det klaget folk en del over.
Mm. Har du noen spørsmål til Henriksen før vi runder av?
Nei, det måtte være å gå tilbake litt til deltagelse i arbeidet med å etablere høyskolen, der du var ganske aktiv, og det var jo også der du var vel med og diskuterte da det skjedde at det ble to høyskoler i regionen.
Ja.
Hvordan opplevde du situasjonen i den perioden i rundt 93, da det var på det mest turbulente?
Ja, jeg husker det. Nei, så vi trodde at det skulle bli en høyskole for Oslo og Akershus, og alle de møtene vi hadde om strukturer og sånn, altså hvem som skulle være i avdeling med hvem, diskusjonen om man skulle ta hensyn til hvor man holdt til, det var jo, vi så jo for oss at det lå et langt løp før alle kunne samles på et sted, og så lenge Akershus var med, så var det temmelig utenkelig. Så vi jobbet ut for at det skulle bli en høyskole i Oslo og Akershus, men det var jo da et lite internt opprør med utspring i lærerskolemiljøet her på Bislett, og direkte kontakt med Stortinget, som førte til at det plutselig skulle være to høyskoler. Det likte ikke jeg noe særlig godt, fordi vi hadde jo jobbet med å få til et høyskolesenter på Kjeller, og få til studier der, og skal vi si, få en litt mer tyngdepunkt øst for Oslo. Så nei, det var ikke jeg noe særlig begeistret for. Men det skjedde jo nesten over natta, det, og
ja, det er jo en egen historie egentlig om det der som man. Men hvordan opplevde du Erviks rolle midt oppi det? Han var, så vidt jeg husker, for en høyskole, men var litt i tvil om hvor han landet ned på slutten.
Ja, nei, han ble vel ganske overrasket over dette initiativet fra kretser i læremiljøet, og kontakter i Stortinget han også. Han var jo hele tiden innstilt på at det skulle være, men han diskuterte aldri sine innerste tanker på dette området med meg. Men jeg jobbet jo der nede da, og jeg tror han fant seg i det. Altså at det var jo den gamle historien om at alt det som Oslo har, det skal også Akershus ha. Og det ble jo ofte to skoler med små miljøer i stedet for en stor og slagkraftig skole av dette der. Men det er jo et generelt problem som ikke berører bare undervisningssektoren. Det er jo generelt med et fylke som har sitt hovedsete utenfor seg selv eller innenfor seg selv, sånn som Akershus har.
Det høres ut for meg som du har vært en motor I en viktig utvikling for det faget du I utgangspunktet hadde ståsted I. Og jeg tenker at det å være en gründer og fronte en fagutvikling og samtidig finne seg I, som du nettopp sa, en del ting man ikke liker, det har du vel gjort på en grei måte og hengt på løpet helt fram til nå. Jeg vil bare si takk til deg, Tor Henriksen, for at du kom hit I studio.